Virðulegi forseti, það er ekkert frétt nefnt í ræðu háttvirts þingmanns nema að það sé búið að sameina ASÍ og Samtök atvinnulífsins. Mér finnst það stór frétt. Háttvirtur þingmaður tala eins og þessu einu sömu samtökin sem þarna er á ferðinni. Það er áhugavert fyrir aðalega verkalýðshreyfingarinnar ef það er orðið þannig. Það sé búið að sameina ASÍ og Samtök atvinnulífsins. En háttvirtur þingmaður spyr orð mín í háttvirtum fréttum í dag. Það hefur aldrei staðið til annan að leggja þessa skýrslu sem við erum að gera hér fyrir þingið. Ég get ekki gert við það þó að einhverju aðrir úti bæ, hvort sem heita Samtök atvinnulífsins eða ASÍ, sé að skrifa einhverjar aðrar skýrslur eða gera eitthvað slíkt. Það er bara ekki mitt mál. Það er ekki mitt að ákveða hvað verður gert sem slíkt. Þeir hljóta bara að birta sér skýrslu þegar hún er tilbúin. Ég veit ekki hvenær hún verður. En nei, ég ætla ekki að bíða eftir þeirri skýrslu til að taka þessa til umræðu sem hér er. Af hverju ættu að gera það? Skýrsla Alþýðusambands Íslands og Samtök atvinnulífsins eða þeirra sem standa þessu baki. Og ég segi það líka eins og sagði háttvirtur í dag. Og man ekki betur en að upplíkja það verið þegar þeir báðu þá skýrslu. Og þetta væri fyrir félög sem eru hlynnt aðildarum svona Evrópusambandinu. Við ákvæmum að fara til Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sem fyrir ríkisstjórn hafi notað að ég best veit til að vinna fyrir sigur. Tekur svo það, var það ekki til þess að gefa þessu meira á auki vægi? Er háttvirtur þingmaður kannski að vega að sjálfstæði Hagfræðistofnun Háskóla Íslands? Er það sem má lesa út úr orðum þingmannsins, háttvirtur þingmaður Helga Hjörvar? Að hann treysti ekki þeirri stofnun til að skila óhlutdrægni skýrslu?
Málstekur öðru sinni, háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.